Забавно ли си без време твоите прекрасни очи?
Край.